Вітаю, шановні друзі, це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Яка різниця, хто буде до них байдуже ставитися – Порошенко або Янукович? Нібито президент України підтримує два клани в Одесі, область дають не просто корупціонерам, а, дослівна цитата, ворогам України. Ось саме це стверджував сьогодні Михайло Саакашвілі, подаючи відставку з посади керівника Одещини. Зараз в ефірі Радіо Свобода ми спробуємо поговорити на таку тему. Чому ж грузинський реформат, якщо взагалі його вважати реформатором Михайла Саакашвілі, так і не прижився в Україні? І будемо говорити про це з гостем студії, політологом, депутатом колишніх скликань Верховної Ради Тарасом Чорноволом. Вітаю вас, пане Тарасе.
Доброго дня, вітаю.
Ну от так, дійсно така подія дня. Зразу з перших вуст, що саме заявив Михайло Саакашвілі?
Опять стали продавати міста глави районних адміністрацій. Адміністрація президента через фальшивый конкурс, вместо тех людей, которых мы провели по прозрачному конкурсу, молодых, перспективных, идеалистичных, опять привела старых коррупционеров, и это не работа. Я хочу всем сказать, мне надоело. И какая разница украинцам, кто будет к ним наплевательски относиться, Порошенко или Янукович? Какая разница для украинцев, кто их будет грабить, Инакиевский или Кононенко? Я решил подать в отставку і почати новий етап боротьби.
Пане Тарас, отже, майже півтора року був пан Саакашвілі на посаді голови Одеської області, запам'ятався, на думку критиків, більше піаром, ну і люб'язною дискусією з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Так чи ні? Чи були в нього досягнення, на ваш погляд?
Ні, з досягненням вийшло трошки трудніше, але знаєте, давайте так. Я би дуже зараз не хотів приєднатися до хору критики, бо як тільки це відбулося і відставка, мене, як паралельно собі фоном працює там телеканал один новинний, один, другий, третій, і я дивився, фактично жодного доброго слова в адресу Саакашвілі не почув. Всі ті, в тому числі і ті, як і я, тоді, коли його призначали, його хвалили, казали, мабуть, це добре, мабуть, хороший результат. Можливо, він там зможе щось показати, ми дуже на це надіємося. Всі ті, хто тоді хвалили, зараз лують брудом. Я не хочу лити брудом. Мені просто шкода. Саакашвілі цікава постать. Він не зумів вчасно, правильно і красиво піти. Це погано. Напевно, це погано, тому що пішов він, як завжди, скандально, з криками. Це було більше схоже на істерику, ніж на звинувачення, тому що звинувачення дуже неоднозначні.
Так, до речі, от ви погоджуєтеся з його твердженням? Яка різниця українцям, хто буде до них байдуже ставитися? Наплівательськи, як висловився російською Саакашвілі. Порошенко або Янукович?
Знаєте, фраза дуже красива, але фраза дуже позерська. Тому що треба подивитися, в чому таке наплювательство полягає. Якщо наплювательство – це те, що Україну розвернули від Європи на останньому фініші протилежний бік, Україну тягнули в Росію, знищили українську армію, вкрали просто неймовірні мільярди, тоді, коли вивели їх, Янукович виводив їх готівку і золотом, всім іншим, віддали фактично Україну на поталу Росії. Це наплювательське. І друге наплювательське, це тоді, коли все-таки, як би там не було, якісь реформи України йдуть, ворога все-таки зупинили. І паралельно з тим, основне наплювательство – це те, що не всі кадрові апетити і запити пана Саакашвілі були враховані. А дивлячись на певних людей, які в його команді, ну, можемо глянути на Сашу Соборовика, хороший хлопець, але ділові якості і моральні якості, зокрема під час того референдуму в Нідерландах, коли він туди їздив і писав, ну, відверто антиукраїнські статті там і антиукраїнські інтерв'ю давав, яких, ну, було, крім того, що Україна це країна, яка не місце серед європейських держав, я там нічого не прочитав, це було гірше, ніж російські агенти працювали, то відверто кажучи, у мене є сумніви щодо багатьох кадрових пропозицій пана Саакашвілі.
А, до речі, як ви вважаєте, не було останньою краплею те, що сьогодні саме подав відставку з посади керівника Нацполіції Одещині соратник Саакашвілі Лорд Кіпанідзе? Ні? Не було?
Але тут дуже багато питань. Знаєте, на відміну від Саакашвілі, який пішов некрасиво, негідно. Тобто людина, яка в принципі не досягнула великих досягнень в цій області, мала б іти трошки скромніше. Не розкидати звинувачення, а сказати, мені не вдалося, я не зумів, в цьому є моя вина і вина сторонніх. Ось моя вина, ось вина там Порошенка, там Кононенка, там Яценюка, Гройсмана і інших. Це б виглядало б гідно. Він пішов без гідності. Голова міліції Одеської пішов з гідністю.
Він
всім подякував, він сказав, що він би хотів, виникли обставини, він їх не розшифровував. Він це сказав, що в поліції потрібна тут нова кров. Я підозрюю, що найімовірніше, що тут був все-таки протилежний зв'язок, був певний тиск з боку, мабуть, Михайла Саакашвілі, який вимагав, щоб вся команда подала відставку, тобто тобто ми повністю оголюємо все, це теж провокативна річ, тому що на сьогоднішній момент міняється, по суті, верхня кадрова верхівка повністю, одномоментно. Люди покидають свої посади, вони не передають справи, що дуже погано. Щось подібне відбулося в нової команди після втечі Януковича і уряду. Правда, тоді один єдиний міністр передав справи. Це був Темник, міністр, по-моєму, житлово-комунального господарства. Всі втекли або забралися, закрилися, ніхто справ не передав, прийшли нові міністри, ніде документація, ніде їхні співробітники, які фінансові і ресурси, так, можливо, нічого не було. Одне єдине міністерство, якому справи були передані, і все. От щось зараз подібне буде і на Одещині, і це є певний момент такого, знаєте, демонстративного саботажу, це некрасиво. Голова міліції, я думаю, мав теж певний такий тиск, він вирішив не йти в команді, в мене таке враження, я ще не знаю, його мотиви невідомо, він вирішив піти красивіше, без скандалу.
Він а Сакварелідзе раніше? Красиво пішов,
Сакварелідзе пішов, мені здається, через купу внутрішніх конфліктів, але теж не дуже вміло. Знаєте, біда в Сакварелідзе, до нього в мене більше симпатії, ніж до більшості людей з грузинської команди, які прийшли в українську владу.
Хатяка Таканаїдзе залишиться, на ваш погляд?
Я думаю, що залишиться, вона не є повністю інкорпорованою командою Михайла Саакашвілі, її радили певні і грузинські, і іноземні радники, і більше радили американці, які відслідковують свого часу роботу національної поліції, ту реформу, яку вона проводила в Грузії, навчання, академію поліцейську. Вони її порекомендували, вона була взята, наскільки
я знаю. Але Наталію Єресько, пане Тарасе, теж радили. Де пані Наталія Єресько?
Наталія
зараз?
Єресько відійшла, але Наталію Єресько усунули. Фактично, їй запропонували піти. Вона не жилася з парламентом, з парламентським комітетом, вона не жилася з багатьма людьми в уряді, і результати її діяльності виявилися дещо сумнівними. Я не хочу сказати, що нові кращі чи гірші. У випадку грузинської команди, ще раз кажу, вона достатньо неоднорідна. Люди Саакашвілі, це люди, частина з яких є самостійними персонажами, які почали працювати успішно до Саакашвілі. А знаєте, давайте ще один момент, на ньому може зупинимося. Я ще раз кажу, я не хочу кидати камінь в город Саакашвілі, в мене до нього є певний респект і певна повага. Але коли я оцінюю його реформаторські здібності, в мене появляються сумніви не через те, що він робив в Україні, а через обставини, які відбулись в Грузії. В Грузії було три періоди Саакашвілі. Період перший – Саакашвілі, мер Тбілісі. Дуже скромні результати.
При
дуже
Шеварднадзе президентові.
При Шеварднадзе президентові, його особисті дріб'язкові конфлікти, відверто кажучи, результати скромні.
Після Другі, революції Троян.
Після революції Троян, де він був на вершині айсбергу, він не був організатором революції, він не був натхненником реформ, він не був автором реформ, але він здав дорогу, чи команда, яка була, яка створила революцію, його винесла на поверхню, запропонувала його президентом, він гарно говорив, він був презентабельний, він підтримав команду, яка запропонувала реформи.
На через Каху і Бендукідзе, наприклад.
Так. Та й Бурджанадзе робила реформи, і Зурабжванія робив реформи, дуже серйозні в силовій сфері, які потім дуже загадково помер, і це пов'язують його конфліктом з Саакашвілі, і багато інших речей. Доки Саакашвілі визначав, що ми команда, не я і десь там внизу команда, те, що він зараз окремо і в Україні показує, а ми команда єдині, а я один із команди, були всі реформи. Реформи в Грузії закінчилися в той день, коли Саакашвілі став над командою. Став вище, і з того моменту, перше, зупинилися реформи, друге, Саакашвілі з того моменту програв четверо виборів в Грузії.
І
двоє парламентські, теж одні президентські, одні місцеві.
Перед цим, пане Тарасе, зараз теж поговоримо. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свободи є Тарас Чорновіл. Також телефону до нашої розмови зараз долучиться народний депутат України Віктор Чумак. Пане Вікторе, добрий день. Ваша оцінка сьогоднішньої заявленої Михайлом Саакашвілі відставки з посади керівника Одещини?
Ну, ви знаєте, я думаю, що вона трохи така запоздала, ця заява. І треба було робити набагато раніше. Михайло, і я йому про це говорив, чесно кажучи. Ситуація така, що я тут можу посперечатися з Тарасом, але взагалі-то не буду. Я просто хочу сказати, чому не прижилася команда Саакашвілі, чому не прижилася Абрамович, чому не прижилася Яреська. Це, в принципі, одні ті самі причини. Це просто-напросто політики, які не вписуються в українську політичну систему. Українська політична система вимагає того, щоб там в цій політичній системі були політики, які сидять на потоках, контролюють ці потоки, допускають до потоків близьких осіб для себе або близьких осіб до уряду, до президента і таке інше. І контролюють, в принципі, бюджетні потоки. От команда грузинських реформаторів, литовських реформаторів, американських реформаторів, вона не працює в такій системі. Вона навпаки закриває цю систему для осіб, які хочуть до цього присосатися, розумієте? Тоді ми отримуємо те, що ми отримуємо. Українська політика – це не політика, це бізнес через політику і адміністративні спроможності. Це люди, які приходять в політику для того, щоб заробляти. Коли люди такі, інші люди не вписуються в цю систему, їх вичавлюють. вичавлюють різними способами. Їх вичавлюють там розповсюдженням негативної інформації. Їх вичавлюють тим, що їм не дають грошей на їхні ініціативи. Їх вичавлюють тим, що, в принципі, не дають реалізовувати свої повноваження. Точно так, як у Михайла, там через той закон, який був прийнятий Верховною Радою, там закрили ЦНАП, хоча він просив не підписувати президента цей закон. Розумієте, коли от такі речі роблять і вони дискредитують тих реформаторів, вони йдуть. І тут ситуація така, що немає значення прізвище президента. Немає значення там.
Так, пане Вікторе, чуєте мене? Ви сьогодні у Фейсбук вже прокоментували з відставку Саакашвілі, ваша дослівна цитата. Клептократи, які прийшли в українську політику через участь у чиїхось бізнесах або через бізнеси дружин, тьощ, коханок чи водіїв, набивають власні кишені. Справжніх політиків в Україні лише всього-навсього 10%. Це що, скоро 3 роки після початку Майдану? Це такий фінал, якщо так його називати?
Ні, це оптимістичний прогноз. Розумієте, ситуація така. Ми тепер, є декларування, нам показало, в принципі, знаєте, масштаби цієї системи. Але і показало причини. Ми тепер можемо залізти глибше. Ми можемо через бенефіціарних власників, через корпоративні права побачити, як ці люди витягують ці гроші з бюджету. А потім ще глибше побачити, як ці люди за допомогою офшорних схем витягують ці гроші з бюджету. Ми крок за кроком міняємо цю систему. Але не так швидко, як би всім нам хотілося. Ми це робимо крок за кроком. І цей шаг, відставка Саакашвілі, це ще раз привернути увагу всього суспільства, що цю систему треба міняти. Тому що ось вона яка, от тут який, і немає значення прізвище президента, друзі мої. Він буде патріотичним, непатріотичним. В принципі, стоять олігархи, стоять люди, які монополізували економіку, які монополізували права на ту чи іншу адміністративну функцію і економічну, і вони нікого не підпускають інше. Як тільки з'являється людина, яка це починає рушити, її вичавлюють. От і все. Не змінивши це, ми нічого далі нікуди не будемо рухатися. Але добре, що ми знаємо причину, ми знаємо, хто це робить, ми знаємо, як тепер це робить. Ми заліземо далі і будемо знати, як це робити, і нам тоді буде проще, простіше це все припинити.
Дякую, пане Вікторе. На прямому зв'язку зі студії Радіо Свобода телефоном був народний депутат Віктор Чумак. Я звертаюсь до гостя студії Тараса Чорновола. То що, Україна приречена? Система не міняється?
Та ні, давайте так. Знаєте, я перший момент. Я до пана Віктора ставлюся дуже глибокою повагою. Персональна повага, і тут немає жодних сумнівів. Але в ньому дуже часто говорить особиста образа. Давайте не забувати, що він сам прийшов в Верховну Раду з тою ж самою командою, яку він зараз критикує, і спочатку нічого ніби не було, жодних проблем, хоча люди там ті ж самі, що були, ніхто особливо не мінявся. Але в певний момент він міг би бути, пан Чумак міг бути прекрасним генеральним прокурором отоді в 2014 році. Був призначений не він, був призначений Віталій Єрема. З того почалися проблеми. Тому дуже часто нами говорять емоції.
Пане Тарас,
аргументація мене не переконала. Ми робимо ці реформи, ми щось зрушили. А панове, а може не ви робите, а може роблять при вашій допомозі, при вашій підтримці, не завжди послідовній підтримці, але при вашій підтримці роблять саме ті, кого ви найбільше критикуєте? А може все-таки не відбулося? Ми зараз побачили за результатами...
Пане Тарасе, Петро Порошенко реформатор чи ні?
А хто у Україні ще сьогодні ті реформи по-справді
штовхає? Чи просто ставленик олігархату, як закидають йому критики?
Це тоді в мене ставлення до олігархату, як до унтерофіцерської родови, яка сама себе витікла. Якщо він ставленик олігархату, то наші олігархи найстрашніші в світі мазохісти, які самі себе хочуть знищити і суїцид зробити. Ну, це смішно. Давайте так, з цим покінчимо. Момент, який ми побачили з наслідками цього електронного декорування, що показали наші політики? Вони показали, що їм чхати на громадськість, на громадських активістів. Вони бояться тільки тих, хто над ними, хто їх може проконтролювати і їх може покарати. Вони... Ні громадські активісти, ні громадські організації, ні ми з вами, ні наші всі глядачі і слухачі не змогли вплинути на них, тому що вони демонстративно задемонстрували ті статки, які їм потрібні було для того, щоб далі красти і мати для цього якусь основу, але які погіршують їх рейтинг серед нас.
Але електронне декларування втілюється, хоч і дуже
складно. Електронне декларування втілюється, і, до речі, президент зараз заблокував спроби наших депутатів повернути оту норму про нульове декларування, так зване, щоб легітимізувати всі ті статки. Він про це чітко вже заявив. Львові вже цього не буде, і це є колосальний плюс, але куча людей і громадських активістів, і політиків будуть говорити, це ми зробили. Ну добре, і це добре, що вони це говорять. І я задоволений, що партія «Хвиля», яка неформальним лідером якої є Михайло Саакашвілі, до якої входить пан Чумак, який через те, може, і говорив в такому дуже тональності, теж підтримує ті реформи, але зробили їх не вони. Вони брали участь, і це прекрасно. І пан Чумак міг бути членом оцеї національної агенції запобігання корупції, якби не забрав звідти свою заяву.
Завершиться. Є перспективи Михайла Саакашвілі в Україні?
Нема жодних перспектив.
При тому, що Грузія його сила програла нещивно парламентські вибори.
Четвертий раз програла. Мені здається, це вже все. Це вже кінець політичної кар'єри в Грузії.
І в Україні.
Це погано, дуже погано, що в Грузії кінець, тому що це є політична сила дуже хороша, яка все-таки представляється проросійським, чи м'яко, чи жорстко проросійським силам Грузії. Це дуже погано. Що стосується України, це погано, що Саакашвілі програв. Тому що він програв як певний символ. І це дуже погано. Але він програв не президентові, він програв викликам, які існують в реальній роботі. Він не зумів з ними справитися. Це біда. Чи є майбутнє? Та ну от сьогодні всі телеканали, всі радіоефіри заповнені, пішов Саакашвілі, ой-ой-ой. Завтра про це буде 2-3 згадки. Післязавтра ми будемо говорити виключно про результати виборів в США, і ніхто не згадає про Саакашвілі уже практично більше ніколи. Ми згадаємо про нього, знаєте коли? Коли відбудеться наступний розкол у цій партії. Спочатку Демальянс розколовся на Демальянсі «Хвилю» Саакашвілі. Зараз «Хвиля» і Демальянс чекають два нових розколи, наскільки я розумію. Ті дві політичні сили очікують чергові розколи. От десь, коли почнуться ті розколи і конфлікти в них, ми згадаємо про ті політичні сили і про Михайла Саакашвілі. На жаль, він дійшов певний маргінес. Наймудріше в цій ситуації було б десь витримати паузу. Гідно красиво піти, витримати паузу і потім, як експерт, заявити, я ж пропонував це, ми могли зробити це. І спробувати зробити певну реінкарнацію повернення. Мені здається, він оцим, що він не зумів красиво піти. І тут дуже точно сказав Віктор Чумак, він занадто пізно пішов. Він мав піти весною цього року, коли його рейтинги в країні після тих антикорупційних форумів просто зашкалювали. Він міг стати одним з лідерів суспільства. Він затягнув, і сьогодні, мені здається, його шанси на серйозну українську політику дуже малі.
Не було від самого початку помилкою Саакашвілі погоджуватися на цю посаду наприкінці травня 2015 року на Одещині.
Знаєте, ніхто його туди за вуха не тягнув на цю посаду. Я так розумію, що він сказав, що він хоче бути на якійсь посаді. В нього на другому поверсі в адміністрації президента знаходився потужний гарний кабінет з приймальною, де він був головою в Україні, головою радників міжнародних радників президента України. Дуже гарна, без відповідальності особової, але гарна презентаційна посада. Вона давала можливість активно діяти, працювати, боротися з корупцією, проводити форуми. Він захотів іти виконавчу владу. Очевидно, що його ідея була найкраща, це прем'єр-міністр. Тому що це є найвища посада, єдина визначна посада центральна в Україні, на яку він може претендувати. Він не може за Конституцією України бути ні президентом, ні народним депутатом України. Він може бути міністром чи прем'єр-міністром. Але прем'єр-міністра чи міністра має затвердити Верховна Рада. Він не міг отримати цю підтримку, тому що в нього не було навіть 100 голосів у Верховній Раді, які б за нього проголосували. Тоді вишукали варіант, який залежав від президента. Президент запропонував йому цю посаду, чи він сам запропонував, що він на неї хоче піти. Я не знаю, який був механізм, але він взяв цю посаду. Його насильно туди не тягнули. Він вирішив, що він там зможе зробити другу аджарію.
І вийшло так, як вийшло.
А вийшло, на жаль,
ніяк. У нас залишається 1,5 хвилини. Що ж тоді Україну врятує? Ніхто не дасть нам ні збавлення, ні Бог, ні царя, ні герої. Згадаємо певний гімн, даруйте ж за таку аналогію. Як Україну висунути з цього болота корупції, олігархату? Чи це так, ніколи не станеться?
Ні, так ми робимо все, що треба. І пан Віктор, в принципі, дуже добре це сказав. От ще раз кажу, давайте дивитися без емоцій на заяви тих, які критикують. Тому що мудрі люди там теж дуже багато є. Віктор сказав, ми йдемо правильною дорогою.
Йдемо все-таки,
ми робимо правильні абсолютно кроки. Він сказав, ми робимо їх занадто повільно, повільніше, ніж би хотілося. Ну, половина кроків блокується парламентом. Ті ж самі декларації рік затримують, більше року, півтора року затримуються Верховною Радою України. Протиснули, продавили, добилися. Є. Там люстрація неправильно, невміло, недоладно, але відбувається. Пройшли етап. Реформа судочинства почалася, реально почала. Так, чекайте, вона вступила в силу, почалася реально з першого числа минулого місяця. Першого числа, місяць назад, вона почала існувати як явище. Зараз відбуваються процеси по створенню нового Верховного Суду.
Тобто процес, на ваш погляд, іде у правильному напрямку. І не треба нам чекати на свого Лі Куан Ю, я не знаю, хто там реформатор
перекликав. Лі Куан Ю до старту реформ чекав 7 чи 8 років. 7 чи 8 років він надіявся, що вони підуть. А після того, коли вони не пішли, тому що Каравіріна була абсолютно корумпована, він рубанув з плеча і тоді посадив трьох своїх друзів, і тоді пішов дуже швидко.
У нас Порошенко радив Яремі посадити трьох друзів. І чим це закінчилося?
Ну, виявилося, що готовності не було садити своїх трьох
зараз
друзів.
Є?
А я думаю, що зараз, мабуть, треба підбирати так друзів, щоб не було кого садити.
Я вам дуже дякую, пане Тарасе. Це весь наш час на розмову з гостем студії Тарасом Чорноволом. Телефоном взяв участь в дискусії Віктор Чумак. Ну, а про прямий ефір Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі.